Acompáñanos Sandra Permuy, voceira do Grupo Municipal do BNG de Fene. Bo día.
Hola, moi bo día.
A Xunta de Galicia informa ao Concello de Fene dos casos de COVID-19 registrados no municipio.
En ningún momento. Non temos ningún tipo de información e, bueno, primeiro nos imos enterando dos casos ou do como están os nosos concellos, tanto de Fene como os limítrofes, pois pola Voz de Galicia, que parece que o diario oficial da Xunta. Si é certo que esta semana tuvo unha reunión o alcalde co xefe da área sanitaria daqui de Ferrolterra e, bueno, quedaron un pouco en que igual había que ter algo máis de información. Entendemos que son, bueno, pois que hai unha protección de datos, pero bueno, simplemente se solicita pois ter un pouco de eso, de información e de saber como temos, polo menos, o noso concello.
Como prepara o Concello de Fene o acceso ao cemiterio municipal para os días de todos os santos e defuntos?
Bueno, pois estamos traballando ahora mismo con esta situación que se vai a dar, ¿no?, para estos días de todos os santos e difuntos. Bueno, pois faremos un tema de seguridade especial e bueno, traballando coa empresa de prevención de riscos tamén, que traballa para o concello, pois un pouco con plans de seguridade para, bueno, pois aí os grupos de xente como van a ter que entrar. Bueno, adiantamos que seguramente que van a ter que traer as súas propias xarras. Bueno, iremos estos días perfilando como vai a ser e bueno, sacaremos un bando e bueno, publicaremos para que todo o mundo sepa e se poda ir seguro aos cemiterios.
Haberá máis actividades na praza do Concello de Fene en próximas datas?
Pois sí, a verdade é que apostamos moito pola cultura, preocúpanos moito este parón que están sufrindo a causa da COVID, ¿no?, desta pandemia tan terrible que estamos sufrindo en todos os niveis, ¿no?, e sobre todo en esta comarca tamén moi afectada. Bueno, moi afectada como en todos, pero bueno, que sí que se nota e, bueno, apostamos pola cultura segura. Xa iniciamos, tuvemos varios eventos, como foi un, bueno, pues ali en San Valentín o Circo de Lume, que foi con un éxito de aforo completo. Tuvemos estos días tamén, pois, aquí un monólogo de David Zamor, exactamente igual, con un aforo completo, e agora temos, pois, o 24 de outubro, temos aquí a Ireños de Fene, que van a facer a súa xuntanza, porque, aproveitando que deixamos a carpa toda esta temporada, que, bueno, pois, lles compensa máis deixala en estes momentos, que non teñen moita actividade, por desgracia, entonces, bueno, pois, se van a aproveitar e van a facer a súa xuntanza aquí na Plaza do Concello. O día 7 temos a Mok Mok Saltimbanqui, que é un circo para as familias e para os pequenos, que vai a ser as 6 da tarde, e o día 14 pois vamos a ter a SES, que SES volve ao Concello de Fene. Bueno, cal nos fai moita ilusión e, bueno, o aforo está en 146 persoas, un sistema de seguridade moi ben feito, moi milimetrado para que todo o mundo este seguro, con todas as medidas de seguridade que se poden ter e para que a xente veña a disfrutar e disfrute segura.
Está marcada xa a data na que se poderán empezar a solicitar as entradas para este concerto de SES?
No, todavía no, serán uns días antes, porque é certo que, bueno, pois por exemplo, por poner un exemplo, non, David Zamor en 3 horas, o monologuista tiña todo totalmente reservado. Entonces, bueno, entendemos que para SES, que sí que ten moito público, entendemos que vai a ser, bueno, pues que en unhas horas seguramente estará todo completo, pero nada, en esos días se irá anunciando previo que pues se fai a reserva na taquilla e bueno, gratuito, por suposto.
O curso escolar comezou en Fene con normalidade?
Comezou en Fene, bueno, con normalidade, con moitísimos problemas nas escolas e nos coles, porque, bueno, sí é certo que volvemos a criticar a noso protocolo da Xunta. Non nos pareceu, ni cando menos, satisfactorio para o noso punto de vista. Certo é que, bueno, pois que deixaron un pouco as directivas dos colexios e as ampas ao frente e, bueno, en consecuencia, claro, ao Concello de Fene, que normalmente, bueno, pois tampouco é o que ten que solucionar problemas, estamos para eso, pero moitos son da Xunta de Galicia, que, bueno, que non está ni se lle espera, porque realmente tiveron que ser por parte das direccións os que puxeron as medidas de seguridade. Foi un pouco caótico os primeiros días, nos estuvemos axudando, pois, con policía local, con protección civil un pouco para as entradas e as saídas, porque, bueno, entendemos que as nais os pais comezaron o curso pois, con un pouco de medo, pero, bueno, a verdade é que, como sempre digo, os peques son os máis responsables, eles sempre as medidas as collen de bon grado e son os que pasan o máis tempo coas máscaras e a verdade é que, bueno, por ese lado, ben.
Publicáronse recentemente as bases xerais da oferta pública de emprego. Que está xa marcado cando van sair estas novas prazas de funcionarios e persoal laboral no Concello de Fene?
No, todavía non temos, ahora estamos pendentes das bases específicas, ¿no? Porque isto ten un proceso e ahora en estos días se aprobarán as bases específicas da oferta de emprego e o que sí é que vamos a intentar sacar a oferta do 17, do 18, do 19, non estaba retrasada ou a oferta do 2017 quedou aí un pouco paralizada, entonces, bueno, vamos a facer un pouco os tres anos e vamos a comezar seguramente por plazas de conserxes, auxiliares, administrativos, peóns, bueno, estamos todavía aí traballando, pero bueno, oferta de emprego público, oportunidade para os nosos veciñas, veciños e veciñas, e bueno, contentos de poder levar a cabo. Xa estamos traballando tamén na oferta do 2020, o xa que bastante ben.
Aproximadamente cantas prazas supoñen eses anos do 2017, 18 e 19?
Pois unhas 8 plazas, unha máis ou menos.
Moi ben, pois moitas grazas á voceira do Grupo Municipal do BNG de Fene, Sandra Permui, por compartir estas informacións, por compartir estes momentos coa nosa audiencia. Moitas grazas.
Graciñas a vos.